Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Θα είμαστε συντροφιά ως τις 2 ακριβώς και θέλω με μεγάλη χάρα. Είναι η τιμή μου να έχουμε αυτή τη συνάντηση στον αέρα του Αθήνα 984 με τον κύριο Κώστα Λάβδα, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά?
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είστε καλά?
Αυτές τις ημέρες καλείστε, η αλήθεια είναι, από όλους μας να μας δώσετε απαντήσεις, να μας εξηγήσετε πράγματα και να μας κάνετε και προβλέψεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα νέο δεδομένο μπροστά μας, τη διορία που δόθηκε μέχρι 3-4 το μεσημέρι, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και ποικίλες αντιδράσεις. Πώς την εξηγείτε όλη αυτή την εξέλιξη και πώς θα την χαρτογραφούσατε εσείς από την πλευρά σας?
Με μια υποσημείωση αρχικά, ότι πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικός, γιατί οτιδήποτε δεν προέρχεται από επίσημες πηγές από τη μία από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι και στο πλαίσιο, ή ακόμα καμιά φορά και από τις επίσημες πηγές μπορεί να είναι στο πλαίσιο του επικοινωνιακού πολέμου. Άρα αυτή η επιφύλαξη είναι δεδομένη, απλά την υπενθυμίζω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ή θα έχουμε μια λύση που θα περάσει μέσα από τη συνεννόηση των δύο κυβερνήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως, γιατί η Ουκρανία είναι σε δύσκολη θέση, ή θα έχουμε μια εντατικοποίηση του πολέμου, με ό,τι αυτό επίσης δυστυχώς συνεπάγεται, απώλειες πολύ μεγαλύτερες από όσες έχουμε δει μέχρι αυτή τη στιγμή. Διότι πού βρισκόμαστε τώρα? Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία οι Ρώσοι παγιώνουν την θέση τους στο Νότο και στα Ανατολικά, και ο Νότος ενδιαφέρει πάρα πολύ για να κλείσουν την Αζωφική θάλασσα τελείως. Και από την άλλη μεριά βεβαίως προσπαθούν να περικυκλώσουν το Κίεβο. Ήδη έχουν καταλάβει, ή φαίνεται ότι καταλαμβάνουν σήμερα τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη. Άρα, παρά την ηρωική αντίσταση των Ουκρανών, η εξέλιξη των συγκρούσεων φαίνεται ότι δείχνει το αναμενόμενο, δηλαδή ότι σταδιακά οι Ρώσοι βήμα-βήμα παγιώνουν τη θέση τους. Άρα ή θα υπάρξει μια συνεννόηση, η οποία όμως αναγκαστικά θα πρέπει από την Ουκρανία να σημαίνει και παραχωρήσεις, ή θα εντατικοποιηθεί ο πόλεμος. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και δυστυχώς το δεύτερο σενάριο θα σημάνει πολύ μεγαλύτερες απώλειες από αυτές που δυστυχώς ήδη βλέπουμε.
Ναι. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κρατάτε μικρό καλάθι για τη σημερινή εξέλιξη, για το μεσημέρι, από τη μία πλευρά. Από την άλλη, ακούω διαρκώς, ενώ είναι όλο αυτό που ζούμε λίγο πολύ, το συζητάμε αρκετό καιρό πριν. Γιατί όλοι ξαφνιαστήκαμε τελικά όμως? Και βεβαίως, αν εσείς ξαφνιαστήκατε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούω πολλούς συναδέλφους σας να λένε ότι τελικά στην πραγματικότητα δεν το περιμένανε την κίνηση από τη Ρωσία.
Είναι απολύτως αναμενόμενο να μην θέλει κάποιος που ειδικά αν έχει ακαδημαϊκό καπέλο και όλα έτσι, είναι πανεπιστημιακός αναλυτής, να ακολουθεί κατά γράμμα τις προβλέψεις των μυστικών υπηρεσιών. Διότι όχι μόνο οι απέναντι, αλλά και οι δικές μας έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν, ο οποίος δεν είναι ρόλος αναλυτή, είναι ρόλος διαφορετικός. Άρα απλώς κανείς το να επαναλαμβάνει και να λέει, α, σε 16 Φεβρουαρίου θα γίνει πόλεμος, που δεν έγινε έτσι, σας θυμίζω. Στις 20 θα γίνει, 19, στις 22, είναι αφελές. Την καλύτερη περίπτωση. Αν κανείς δει την κατάσταση πριν την έκρηξη του πολέμου, γιατί περί πολέμου και εισβολής πρόκειται βεβαίως, θα μπορούσε να κάνει διάφορα σενάρια, όπως πολλοί είχαμε κάνει. Το πιο πιθανό φαινόταν να είναι ότι η Ρωσία έχει όλες αυτές τις δυνάμεις για να εξαφανίσει κάθε διάθεση του Κιέβου να αντισταθεί. Οπότε το γιατί ξεκίνησε η εισβολή θα το δούμε στο μέλλον, όταν έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Ακόμα, κατά την άποψή μου, και εκεί ίσως διαφωνώ με μερικούς συναδέλφους και σοβαρούς συναδέλφους, ακαδημαϊκούς συναδέλφους, δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτό που έγινε ήταν, ας το πούμε έτσι, αναπόφευκτο. Ναι. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Ναι. Σε κανένα περίπτωση, σήμερα έχουμε μια εισβολή σε μια χώρα της οποίας η εδαφική και κυριαρχική εκαιρεότητα έπρεπε να τη σέβεται η Ρωσία και να συζητήσει μαζί της για τη βελτίωση, όπως την αντιλαμβάνεται, των ανατολικών περιοχών. Δεν θέλει αυτό η Ρωσία. Η Ρωσία θέλει να κλείσει την Αζωφική θάλασσα, θέλει ενδεχομένως να κλείσει όλο τον Νότο, θα δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό, της Ουκρανίας, και αυτό είναι το μείζον. Να καταλάβει την Ουκρανία για να την έχει υποκατοχή είναι ένα τελείως απίθανο σενάριο, γιατί η Ουκρανία είναι μια μεγάλη χώρα και γεωγραφικά και από άποψη πληθυσμού. Δεν νομίζω ότι, μάλλον το δεν νομίζω είναι πολύ υπερδιατύπωση, είναι απίθανο και είναι και αδύνατο η Ρωσία να μπορέσει να καταλάβει και να ασκήσει κατοχή σε όλη την Ουκρανία. Άρα και η πίεση στο Κίεβο γίνεται για να οθήσει την κυβέρνηση σε παρέτηση και για να οθήσει την κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, ή πριν παρατηθεί αυτή η κυβέρνηση, μια επόμενη κυβέρνηση, να φτάσει σε μια συνεννόηση για την νοτιοανατολική Ουκρανία. Τι θα κερδίσει από όλο αυτό η Ρωσία? Την αυξανόμενη αμφισβήτηση και της νότιας Ουκρανίας. Δηλαδή οι ανατολικές περιοχές, οι συγκεκριμένες για τις οποίες άλλωστε είχε γίνει και ένα κομμάτι της συνθήκης του Μίνσκ, έτσι είχαμε καταλήξει κάπου και δεν εφαρμόστηκε, να προσθεθούν σε αυτές και νότιες περιοχές ώστε να κλείσει τελείως η Αζωφική θάλασσα. Αυτό θα είναι η επιτυχία για τους Ρώσους. Επίσης είναι πάρα πολύ βιαστικό να πούμε ότι επειδή υπάρχει καθυστέρηση κατά τα φαινόμενα και πάλι, έτσι, γιατί δεν μας έχει ανακοινώσει το Ρωσικό επιτελείο τι σχέδια είχε και για ποιες μέρες. Άρα όλο αυτό.
Όχι, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα ότι υπάρχουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τη δυσαρέσκεια του Πούτιν ότι τραβάει πολύ.
Υπάρχουν, αλλά και εκεί θα είμαι επιφυλακτικός. Φαίνεται ότι σταδιακά καταναλώνει, μπορεί πράγματι και καταναλώνοντας κάποιες δυνάμεις, δεν ξέρουμε πόσες, δεν ανακοινώνεται, παγιώνει τη θέση του στην Ανατολική και την Νότια Ουκρανία. Τώρα έχουμε μια εξέλιξη επιχειρήσεων από την Κρυμαία προς τα πάνω, έτσι. Κατά συνέπεια αυτό γίνεται σταδιακά. Να θυμίσω ότι η εντατικοποίηση θα σημαίνει απώλειες και από τις δύο πλευρές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η κάθε πλευρά του υπολογίζει και αποφασίζει πότε θα το πράξει. Άρα δυστυχώς είμαστε ακόμα στην θεωρητική φάση, θα διαρκέσει κάποιο διάστημα. Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσε να βρεθεί μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης. Αλλά η ισχυρή πραγματικότητα είναι πως μια τέτοια λύση θα ευνούσε αυτή τη στιγμή τη Ρωσία, γιατί η Ουκρανία είναι η οποία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται ήδη μέσα στην Ουκρανία, παρά, επαναλαμβάνω, τη μεγάλη σημαντική αντίσταση των Ουκρανών και την προσπάθεια, την πολύ καθυστερημένη χρονικά, να τους εξοπλίσουν περισσότερο.
Ναι. Κύριε Λάβδα, θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα των κυρώσεων. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες και νομίζω ότι είναι και σε πλήρη εξέλιξη. Δηλαδή και με το SWIFT και η νέα σύσκεψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι αυτό το κομμάτι είναι άξιο, είναι δυνατό, έχει δυναμική για να μπορέσει να καθίσει τον Πούτιν κάτω και να κάνει ένα βήμα πίσω?
Αυτό από μόνο του όχι. Σίγουρα θα πλήξει άσχημα τη ρωσική, κυρίως το χρηματοπιστωτικό σύστημα και κατά συνέπεια την οικονομία συνολικά. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο οι ρωσικές υπηρεσίες και το Κρεμλίνο δεν θα είχαν σκεφτεί. Φοβάμαι ότι έχει γίνει μια ανάλυση κόστους ωφέλους και το Κρεμλίνο έχει καταλήξει στην κάπως παρανοϊκή, έτσι, σκέψη ότι το κόστος αξίζει να το σηκώσει λόγω του γεωπολιτικού ωφέλους που θεωρεί ότι θα έχει. Αυτό παραμένει το βασικό συμπέρασμα μέχρι σήμερα που μιλάμε. Αλλά θα τρωθεί η ρωσική οικονομία και πάρα πολύ άσχημα, και αυτό σταδιακά μπορεί να οδηγήσει βεβαίως και σε μια αύξηση της εσωτερικής απονομιμοποίησης του αυταρχικού καθεστώτος του Κρεμλίνου σήμερα. Ναι. Κατά συνέπεια μπορούμε να δούμε μεσοπρόθεσμα, όχι άμεσα, αλλά μεσοπρόθεσμα μπορούμε να δούμε επιπτώσεις και στο εσωτερικό της Ρωσίας, γιατί αυτό το οποίο γίνεται τραβάει, δεν είναι μια, όπως έλεγαν κάποιοι, blitzkrieg. Ναι. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο, και δεν φάνηκε να ήταν και στα σχέδια μάλλον κάτι τέτοιο, έτσι, άρα κακώς βιάστηκαν κάποιοι να το χαρακτηρίσουν blitzkrieg, το οποίο θα καθάριζε σε 4 μέρες. Αλλά σίγουρα η Ρωσία παγιώνει τη θέση της εκεί. Το τι θα γίνει μεσοπρόθεσμα θα εξαρτηθεί και από τις κυρώσεις. Η άλλη όψη του νομίσματος όμως είναι ότι οι κυρώσεις έχουν επίπτωση και στη Δύση. Διότι η Ρωσία δεν είναι Αφγανιστάν, δεν είναι Βόρεια Κορέα, χώρες με τις οποίες οι σχέσεις είναι πάρα πολύ περιορισμένες και εν πάση περιπτώσει δεν έχουν επίδραση επάνω μας. Η Ρωσία οικονομικά, εμπορικά και κυρίως ο πλευράς ενέργειας έχει επίδραση, και θα δούμε κατά πόσον η ρωσική αντίδραση θα φανεί, ας το πούμε έτσι, ορθολογική. Ορθολογική δεν σημαίνει θετική αξιολογικά, σημαίνει ορθολογική. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο η Ρωσία αντιλαμβάνεται πως θα αυτοπυροβοληθεί εάν προσπαθήσει να διακόψει την παροχή, γιατί είναι το πιο πολύτιμο, έτσι, προϊόν της. Κατά συνέπεια, μέχρι στιγμής η αντίδραση είναι ορθολογική. Υποθέτω ότι έχει υπολογίσει ότι μπορεί να σηκώσει για ένα διάστημα το κόστος των κυρώσεων. Το ερώτημα βεβαίως είναι για πόσο διάστημα η Ρωσία και για πόσο διάστημα η Δύση. Άρα η στρατηγική φάση θα πάει σε μια κατάληξη, αλλά ακόμα θα πάρει κάποιο καιρό, όπως φαίνεται.
Κύριε Λάβδα, θα τολμήσω να ρωτήσω, υπάρχει κίνδυνος η Ουκρανία να αυγανοποιηθεί, να συριοποιηθεί?
Κοιτάξτε, είναι πολύ πιθανό να έχετε αντίσταση, φύλακες αντίσταση στο εσωτερικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απίθανο. και μεγάλες πόλεις όπως το Κίεβο μπορούν να αναπτύξουν μια αντίσταση με ομάδες πόλεων οι οποίες θα κάνουν αντίσταση στο ρωσικό στρατό εάν καταληφθεί. Γι' αυτό και επιμένω ότι ακριβώς επειδή υπάρχει η περίπτωση της αντίστασης, η οποία μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ στη Ρωσία, το σχέδιο δεν φαίνεται να είναι, δεν μπορεί να είναι λογικά, ναι, η κατοχή της Ουκρανίας. Το σχέδιο είναι να προσαρτηθεί με τον α ή β τρόπο το κομμάτι το ανατολικό και όπως φαίνεται πλέον και ένα νότιο, να κλείσει η Αζοφική θάλασσα και ακόμα καλύτερα από την ώρα του Κρεμλίνου να έχει ένα καθεστώς φιλικό στην κυβέρνηση στο Κίεβο. Αυτό είναι το σχέδιο και όχι η κατοχή της Ουκρανίας βεβαίως.
Μία τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστώ θερμά και πάλι για τη συνάντησή μας. Λίγο πολύ όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, με το μικρό καλάθι και με τον πόλεμο της προπαγάνδας, είναι ένας πόλεμος που ζούμε μέσα από τα social media αυτός, με πολλούς κινδύνους. Ο καθένας μπορεί να παίξει το παιχνίδι του και να περάσει ό,τι θέλει.
Είναι γεγονός, και αυτό είναι ένα είδος πολέμου το οποίο το είχαμε αρχίσει να το συνηθίζουμε, τώρα το έχουμε σε πλήρη εξέλιξη και ανάπτυξη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση και με τα σενάρια τα οποία φανταζόμαστε ή προβλέψεις δεν γίνονται, σενάρια πιθανά και λιγότερο πιθανά που εξεργάζεται κανείς, και σε σχέση με τις πληροφορίες. Αυτό επίσης σημαίνει βεβαίως ότι ο ρόλος των media αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αλλά αντίστοιχα και η ευθύνη βεβαίως, έτσι, ναι, για το τι μεταδίδει, ναι, ο καθένας. Και βεβαίως οφείλει κανείς να πει ότι παρότι οφείλουμε όλοι μας να σταθούμε με την Ουκρανία, όχι μόνο γιατί είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι θεμελιώδες, αλλά επίσης γιατί για λόγους ηθικής των διεθνών σχέσεων η Ουκρανία δέχεται επίθεση από ένα άλλο κράτος το οποίο έχει εισβάλει και θέλει να προστατευτεί μέρος του εδάφους της ανεξαρτήτως της δικαιολογίας την οποία προβάλλει. Πέραν αυτού, πρέπει να σκεφτούμε και μακροπρόθεσμα, στο μέτρο του δυνατού, ως Ευρώπη κυρίως, σε έναν βαθμό και ως Αμερική, φαντάζομαι, και ελπίζω, αλλά σίγουρα ως Ευρώπη, ότι υπάρχει Ρωσία και μετά τον Πούτιν. Και συνολικά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε στο μέλλον οι σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας να είναι κάπως βελτιωμένες, διότι για την ευημερία στην Ευρώπη και για την ειρήνη στην Ευρώπη, μια μελλοντική Ρωσία θα πρέπει να είναι μέρος των υπολογισμών μας, ας το πω έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε την επιστροφή σε ένα νέο τύπου ψυχρό πόλεμο, σε ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ κεντρικό πλέον. Έτσι. Ναι. Και ούτε φαίνεται, ούτε έχουμε λόγο να θέλουμε να πάμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να σας ρωτήσω και για το ρόλο της Αμερικής και για το ρόλο της Τουρκίας σε όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να σας κρατήσω περισσότερο στην γραμμή. Αν θέλετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο και να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ.
Θα σας έλεγα ότι το ρόλο της Τουρκίας είναι προφανές ότι συμβαίνει. Η Τουρκία προσπαθεί όσο μπορεί, πιεζόμενη βεβαίως ως μέλος του ΝΑΤΟ, να κρατήσει την τάση αυτή να πατάει σε δύο βάρκες που λέμε εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Το κάνει και τώρα, το κάνει ανεπιτυχώς, γιατί όσο η ρήξη αυξάνεται τόσο πιο δύσκολη η θέση της Τουρκίας. Το μεγάλο βεβαίως ερώτημα σε όλη αυτή την ιστορία για μένα, και το είπα και προημερών, είναι η Κίνα. Διότι η Κίνα δείχνει να είναι σε αμήχανη θέση σε σχέση με όλο αυτό το οποίο συνέβη. Σας θυμίζω την απόφαση να μην ψηφίσει ούτε υπέρ ούτε κατά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο ήταν μια νίκη για τη σχέση της Κίνας με τη Δύση. Όμως η Κίνα είναι ο βασικότερος, ας το πούμε έτσι, το βασικότερο στήριγμα της Ρωσίας με διάφορους τρόπους, άμεσους και έμεσους. Και εκεί το ζήτημα είναι πώς η Κίνα θα επεξεργαστεί αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθήσουμε από πάρα πολύ κοντά. Γιατί δεν συμφέρει κανένα μας οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας να γίνουν ακόμα πιο στενές. Δεν είναι τόσο όσο νομίζουν κάποιοι, και αυτό είναι μια ξεχωριστή μεγάλη συζήτηση. Η Κίνα στηρίζει τη Ρωσία για λόγους δικούς της, αλλά σε κάθε περίπτωση η Κίνα θέλει να κρατήσει την απόστασή της, και γι' αυτό και η αμηχανία που βλέπουμε σε σχέση με αυτό. Όμως πρέπει να το παρακολουθήσουμε, γιατί η Κίνα έχει ήδη εκφραστεί εναντίον της περαιτέρω διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, καθαρά και ανοιχτά.
Να. Αμερική, Biden.
Είναι προφανές ότι η απόσυρση από το Αφγανιστάν, όπως έγινε με δύο τρόπους, συνέβαλε στην επίθεση στην Ουκρανία και φαίνεται πλέον και στην Νότια Ουκρανία, όχι απλά στην Ανατολική. Ο πρώτος είναι ο συμβολικός, ότι φάνηκε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν την απαγκίστρωση από πάρα πολλές περιοχές. Ο δεύτερος όμως είναι και αμυγός στρατηγικός. Εάν είχε σοβαρές αμερικανικές δυνάμεις δίπλα του, ο Πούτιν μπορεί να μην έκανε αυτό το οποίο έκανε, να στείλει δηλαδή όλο το στρατό ή σχεδόν όλο το στρατό. Οι τελευταίες πληροφορίες μιλάνε για πάνω από 150.000, 190.000. Ένα μεγάλο μέρος της αεροπορίας φαίνεται ότι ασχολείται και θα ασχοληθεί. Κατά συνέπεια, αν είχε αμερικανικά στρατεύματα δίπλα του στο Αφγανιστάν, για λόγους πολλούς και συμβολικούς και όχι μόνον, μπορεί να ήταν πάρα πολύ πιο προσεκτικός. Αυτή η απόσυρση από το Αφγανιστάν έπαιξε ένα ρόλο από μόνη της, και επίσης έπαιξε ρόλο η σχετική καθυστέρηση στο να πάρθουν κάποια μέτρα, το οποίο ισχύει βεβαίως το ίδιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, να θυμίσω επίσης ότι μετά τον πόλεμο της Κρυμαίας και την προσάρτηση μέσω τετελεσμένων, πράγμα το οποίο ήταν καταστροφή και είναι για τις διεθνείς σχέσεις, έτσι, όσο τα τετελεσμένα γίνονται κανόνας, τόσο κινδυνεύουμε όλοι. Αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει οι συμφωνίες του Μίνσκ να έχουν εφαρμοστεί. Και εκεί χρειαζόταν πίεση και στα δύο μέρη, και στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Δεν είναι της παρούσης, γιατί αυτή τη στιγμή το θύμα είναι η Ουκρανία και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Αλλά όταν με ρωτάτε για την Αμερική, η Αμερική έχει ένα ρόλο διαχρονικά. Η Αμερική είχε ένα ρόλο και το 2014, είχε ένα ρόλο και το 2008 στη Γεωργία όταν έγινε. Κατά την έννοια, υπάρχει ένα ζήτημα στρατηγικής και κυρίως, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό και ανάλυσης του τι βλέπει κανείς ότι έρχεται μετά. Εκεί λοιπόν η Αμερική έχει λιγάκι αποσυντονιστεί. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι μόνο θέμα του Biden.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ για την πρόσκληση. Να
είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.